SBS Audio is supported by advertising.
Οι νέοι πελάτες σας ακούν αυτή τη διαφήμιση τώρα. Τι θα τους λέγατε αν μπορούσατε για την επιχείρησή σας? Το SBS είναι ο πιο αξιόπιστος πολυγλωσσικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστραλίας. Οι ακροατές μας είναι πιστοί, ιδιαίτερα επικεντρωμένοι στα προγράμματά μας και έχουν υποστηρίξει αμέτρητες τοπικές επιχειρήσεις. Η δική σας θα είναι η επόμενη. Προσφέρουμε διαφημιστικά πακέτα για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Η εμπειρή ομάδα πωλήσεών μας θα σας καθοδηγήσει στην διαδικασία και τη δημιουργία μιας εξαιρετικής καμπάνιας. Φέρτε την δική σας διαφήμιση ή αφήστε την ομάδα μας να το κάνει σε μία από τις 68 γλώσσες μας. Τι περιμένετε? Ξεκινήστε τη συζήτηση με το νέο σας κοινό σήμερα. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο sales@sbs.com.au.
Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, φίλες και φίλοι, ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Και όπως ίσως αντιληφθήκατε από τον λίγο ήχο που ακούσατε, ήδη έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας, από τα χαρτιά του ο ήχος έτσι, έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας στην Ελλάδα τον συνεργάτη μας, τον Στέλιο τον Ρακιτζή. Στέλιο, σε χαιρετούμε, σε ευχαριστούμε, καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα, υγεία σε όλους.
Όλος ο πλανήτης μιλάει για τον Τραμπ, μιλάει για τον Ζελένσκι, για την Ουκρανία και για τη Γάζα ασφαλώς και τώρα και για τις γερμανικές εκλογές. Όμως θέλω να ξεκινήσουμε, Στέλιο, με κάποια άλλα πράγματα που συμβαίνουν εκεί στη βαλκανική γειτονιά και για τον Α ή Β λόγο εδώ ίσως δεν έχουν ακουστεί, δεν έχουν εξεταστεί ενδελεχώς. Και θέλω πρώτα να μου πεις, να επιβεβαιώσεις αν θέλεις, κάποιες πληροφορίες που υπάρχουν σύμφωνα με τις οποίες ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, εντός εισαγωγικών, πλασάρει την χώρα του ως στρατηγικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Κι αν ναι, τι ίσως σηματοδοτεί αυτή του η στάση?
Σωστή είναι η πληροφόρησή σου. Αυτό που παρατηρήσαμε και εμείς, αυτό που πληροφορηθήκαμε, κυρία πηγή είναι βέβαια το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, είναι ότι ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, ο Κρίστιαν Μίτσκοσκι, μιλώντας στο συνέδριο της συντηρητικής πολιτικής δράσης στα περίχωρα της Ουάσιγκτον, όπου ήταν καλεσμένος επίσης, αναφέρθηκε στη σημασία της χώρας του ως ενός στρατηγικού εταίρου, τον είπα έτσι ακριβώς τη χαρακτήριση τη χώρα του, και στη συνεργασία επίσης με την Ελλάδα για την κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών. Ήταν η αναφορά που έκανε και για τη χώρα μας. Αυτό που παρατηρήσαμε στην ομιλία του σε αυτό το συνέδριο ήταν ότι δεν μίλησε καθόλου για την διαμάχη με τη χώρα μας, δεν μίλησε σχετικά με το εθνικιστικό δελήριο που το χαρακτηρίζει, περιορίστηκε μόνο στο να αναπτύξει το σκεπτικό γιατί θεωρείται στρατηγικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς όπως είπε ένα κομμάτι μόνο από το παζλ που λείπει από τις Ηνωμένες Πολιτείες έναντι της Κίνας και της εξάπλωσης που αυτή πέτυχε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και που θα μπορούσε η Αμερική να σταθεί ανταγωνιστικά είναι ακριβώς η χώρα του. Αυτό είναι το κομματάκι του παζλ, καθώς όπως είπε υπάρχουν δύο μεγάλοι πανευρωπαϊκοί διάδρομοι που περνάνε από τη Βόρεια Μακεδονία, ο διάδρομος 8 και ο διάδρομος 10, όπου ο διάδρομος 10 συνδέει την Νότια Ευρώπη, δηλαδή την Ελλάδα και τα λιμάνια της Ελλάδας με την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, και ο διάδρομος 8, ο οποίος είναι που συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με την Ανδριατική Θάλασσα. Φυσικά ο κύριος Μετσκοφσκή δεν μπορεί να σκεφτεί ίσως ή δεν ήθελε να πει ότι τέτοιο ρόλο θα μπορούσε να έχει και η Βουλγαρία ή θα μπορούσε να έχει και η Αλβανία. Εθνικακήθεν δηλαδή των δυτικών και ανατολικών συνόρων του. Από εκεί και πέρα βέβαια αυτό σκέφτηκε, αυτό είπε, αλλά εκεί που είπε, που θα μπορούσαμε να πούμε μας ενδιαφέρει, είναι ότι έτεινε και ένα χέρι, ας το πούμε, συνεργασίας προς την Ελλάδα, καθώς είπε ότι θα ξεκινήσουμε την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου με τη Σερβία και πρακτικά θα χρησιμοποιήσουμε τον τερματικό σταθμό της Αλεξανδρούπης, ενώ το αμερικανικό φυσικό αέριο θα γίνει πολύ μεγάλος ανταγωνιστής του υπάρχοντος αγωγού φυσικού αερίου που ονομάζεται South Stream. Φυσικά ο κύριος Μητσκόφσκι δεν έκατσε να μιλήσει για τις παραμέτρους τις οικονομικές, πόσο πιο ανταγωνιστικά μπορεί να είναι το αμερικανικό φυσικό αέριο, το οποίο θα έρχεται με πλοία, θα αδειάζει στην Αλεξανδρούπολη και δεν θα παίρνει από το αέριο του Αζερβαϊτζάν, το οποίο είναι πολύ πιο φτηνότερο σε ό,τι αφορά το κόστος. Θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθεί η θέμη.
Βεβαίως, Στέλιο, νομίζω πως ένας πονοκέφαλος εντός εισαγωγικών για τα Σκόπια είναι η Βουλγαρία. Διάβασα τελευταία ότι έχει χορηγήσει περίπου 120.000 βουλγαρικά διαβατήρια σε πολίτες που εγκαταβιούν στην Βόρεια Μακεδονία και περίπου 7.500 που ζουν στην Αλβανία. Θέλω να το σημειώσω αυτό το θέμα, σε παρακαλώ, για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας σε αμέσως προσεχή μας εκπομπή, σε αμέσως δική σου προσεχή ανταπόκριση. Αλλά τώρα θέλω να περάσουμε στην άλλη γειτονική χώρα, την Αλβανία. Και μετά τον Έντι Ράμα, ο οποίος είχε κάνει προεκλογικές συγκεντρώσεις, νομίζω, έτσι ήταν και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τώρα ήρθε και πήγε στην Ελλάδα και ο πρώην Πρωθυπουργός της Αλβανίας, ο Σαλί Μπερίσα, ο οποίος λέει και εκεί μίλησε στην Αθήνα σε προεκλογική συγκέντρωση ομοεθνών του. Πώς ήταν η συμπεριφορά του κυρίου Μπερίσα, ήταν σαν του κυρίου Ράμα, τι σχολιασμός υπάρχει?
Αυτό το έξω που διέκριναν όσοι παρακολούθησαν και την ομιλία του, αλλά τέλος πάντων ήρθαν και την επαφή, έδωσε συνέντευξη και σε ελληνικό κανάλι, στην αγγλική γλώσσα, κανάλι στην αγγλική γλώσσα. Εκείνο που χαρακτήριζε τον κύριο Μπερίσα, εκτός ότι βέβαια η ηλικία είναι πλέον εμφανή στο πρόσωπό του, ήταν το ότι έδειξε να διάγεται φιλικά προς τη χώρα μας, λέγοντας μάλιστα ότι αν επανέλθει στην εξουσία θα επαναφέρει και τη συμφωνία που είχε υπογράψει τότε με την Ελλάδα για το θέμα της ειρήνης και της φιλίας μεταξύ των δύο λαών. Κάτι το οποίο βέβαια ανεστάλλει στη συνέχεια από τον κύριο Ράμα. Προεκλογική πάντως ήταν η συγκέντρωση που έκανε στην Ελλάδα εν ώψη των βουλευτικών εκλογών που θα γίνουν στις Αλβανίες στις 11 Μαΐου και κυρίως ο Σαλί Μπερίσα αναφέρθηκε με φόντο πάντοτε βέβαια τις εκλογές στην Αλβανία στο στάδιο ειρήνης και φιλίας όπου πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση. Αναφέρθηκε στα ελληνικά λέγοντας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ διακριτικός και ευγενικός σε ό,τι αφορά τις επαφές του με τους Έλληνες. Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία ότι παρόν έδωσε σε αυτή τη συγκέντρωση και ο Φρέντι Μπελέρης καθώς διάγεται φιλικά απέναντι στον Σαλί Μπερίσα και καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του να πούμε ότι κοιμάτιζαν σημαίες της Αλβανίας και του Δημοκρατικού Κόμματος του οποίου ηγείται, ενώ οι παρευρισκόμενοι φώναζαν διαρκώς ρυθμικά μάλιστα το όνομα του Σαλί Μπερίσα, εκ νέου ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος από το 22 μετά δηλαδή την περίοδο 1990-2013. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι η συγκέντρωση υπολείπονταν αριθμητικά σε αυτή που είχε πραγματοποιήσει ο Έντι Ράμα. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Θέμη.
Σωστά. Τώρα, ακούμε και διαβάζουμε για έναν θόρυβο σχετικά με το πράσινο φως που πήρε η Τουρκία από τη Γαλλία για να πάρει να αγοράσει τους πυράβλους Meteor, αν το λέω σωστά, αλλά και προωθείται η Τουρκία για να αναλάβει τις διαβουλεύσεις ειρήνευσης στην Ουκρανία. Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα?
Εκείνο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι η Τουρκία μένει προσιλωμένη σε κάποιους στόχους τους οποίους έχει. Είναι οι στόχοι να χαρακτηριστεί ο χωροφύλακας της περιοχής, να είναι δηλαδή μια περιφερειακή ισχυρή δύναμη η οποία θα έχει λόγο στις εξελίξεις και φυσικά δεν θα λογοδοτεί προσαρμόζοντας την πολιτική του πραγματικά στην πολιτική του αναθεωρητισμού, κάτι που τον εκφράζει ο Τραμπ όσο επίσης και τον εκφράζει και ο Πούτιν με όλα αυτά τα οποία παρακολουθήσαμε. Επομένως, τίποτε δεν είναι τυχαίο και τίποτε δεν είναι έξω από τις μεθοδεύσεις που ακολουθεί. Κατάφερε έναντι με την λογική που αναπτύσσει η Τουρκία, με το χρήμα που διαθέτει, τη βαριά βιομηχανία που διαθέτει, αλλά κυρίως και με τα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν, τα ευρωπαϊκά συμφέροντα εντός Τουρκίας, ισχυρών μεγάλων βιομηχανιών, όπου κυρίως της Γερμανίας, να πιέσει ώστε να προμηθευτεί τα Eurofighter. Τα Eurofighter είναι αεροσκάφη τα οποία βρίσκονται στην κατηγορία των Ραφάλ, δηλαδή είναι δελταπτέρυγα, έτσι να τα χαρακτηρίσουμε, και μάλιστα θα μπορούσαμε να τα πούμε και ότι είναι κάπως εισάξια των Ραφάλ. Το αν είναι καλύτερα ή λιγότερο από τα Ραφάλ, αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει πιο. Το ότι η Τουρκία πίεσε σε τέτοιο βαθμό τη Γαλλία αλλά και τις άλλες χώρες που θα είναι πολύ εύκολα τις χορηγήσανε τα Μετεόρ. Δεν ήταν ιδιαίτερες πίεσεις. Και αυτή η δικαιολογία που στη συνέχεια υπόθηκε εδώ στην Ελλάδα από την κυβέρνηση ότι πιέστηκαν πάρα πολύ και δεν μπορούσε διαφορετικά να κάνει ο Μακρόν και αποδέχτηκε να πουληθούν οι πύραυλοι Μετεόρ, είναι λάθος, γιατί και η Αίγυπτος πήρε Ραφάλ αλλά δεν πήρε τα Μετεόρ. Είναι δηλαδή τους πυράβλους Μετεόρα. Είναι πυράβλοι οι οποίοι χτυπούν αέρος-αέρος, χτυπούν αεροσκάφη πέρα από την οπτική επαφή. Δηλαδή, πολύ πριν δει ο πιλότος ή το κάποιο αεροσκάφος τον αντίπαλο, θα μπορεί να εξαπολύει αυτό το πυράβλο. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με το πώς κινείται διπλωματικά η Τουρκία. Πετυχαίνει όπως βλέπουμε τα πάντα. Συνομίλησε με τον Μακρόν, με τον οποίον καθυβρίζονταν ο Ερντογάν πριν από 2 χρόνια και όλοι το θυμούνται αυτό. Από εκεί και πέρα είχαμε κάτι που επηρεάζει, αν θέλεις, και το γενικότερο σκηνικό, στο οποίο η Ελλάδα έχει, είναι αφανής, θα λέγαμε, εταίρος στην όλη αυτή υπόθεση. Είναι τι, ότι ο Ερντογάν συναντάται με τον Λαυρόφ. Εμείς φυσικά κηρύξαμε πόλεμο στο Λαυρόφ. Το είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Ο Ερντογάν δεν ήταν ποτέ σε πόλεμο με τη Ρωσία. Επίσης συναντήθηκε με τον Λαυρόφ, γιατί η πρόταση του Λαυρόφ να αναλάβει η Τουρκία και πάλι το διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας και Ουκρανίας, ώστε να τακτοποιηθεί το θέμα της ειρήνευσης. Παρόμοια πρόταση είχαμε και από τον Ζελένσκι. Δηλαδή και εδώ ο Ζελένσκι απευθύνεται στον Ερντογάν, στον απομονωμένο, όπως μας λέγανε, Ερντογάν, ο οποίος δεν τον μιλάει κανένας. Αλλά από ό,τι φαίνεται όλοι του μιλούν και για όλα του μιλούν και το έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν. Επίσης κατέθεσε την προσφορά του, δεν έχει σημασία τι απάντηση πήρε, άρνηση πάντως δεν πήρε, κατέθεσε την προσφορά του και στον Μακρόν. Που σημαίνει επομένως ότι ο Ερντογάν όχι μόνο δεν είναι απομονωμένος, αλλά παίζει και πρωταρχικό ρόλο σε πολλά πράγματα στη διεθνή πολιτική σκηνή, εκεί όπου η Ελλάδα είναι απούσα, εντελώς απούσα. Αυτό είναι κάτι όμως για το οποίο πολιτικά θα κρυθεί η κυβέρνηση από τις νόμιμες διαδικασίες εντός του Κοινοβουλίου. Αυτά έτσι έχουν τα πράγματα και οπωσδήποτε δεν συμφέρουν στη χώρα μας. Θέμη.
Λοιπόν, ευχαριστούμε για την ανάπτυξη αυτών των θεμάτων. Ολοκληρώνουμε εδώ για σήμερα, Στέλιο, και βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την πρώτη Δευτέρα του Μάρτη. Να είσαι καλά.
Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.